mere tid til at undervise. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at lægge nogle sådan lidt grundlæggende ting ned. Dybest set, hvad handler kristen tro om? Og det er selvfølgelig et lidt ambitiøst projekt. Og det er lidt i overensstemmelse med det der, som Beat har gang i lige nu, det der Bibelen i et år, eller Bibelen for 40 minutter, eller sådan noget. Fordi der er jo, det er på en eller anden måde det helt store billede, vi prøver at få fat i. Men nogle gange er det godt lige at få fat i, fordi at det sætter alle de andre ting, vi taler om dagligt, de små tekstbider, det sætter det lidt mere i perspektiv. Så det vil være mit forsøg i dag. Og så tænkte jeg, hvilket bedre sted end at begynde med trosbekendelsen, som vi jo havde lige før. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge jer, hvad lagde I mærke til, at der manglede noget? Lagde I mærke til, at der manglede noget? Ja, altså ikke i den normale trosbekendelse, men den trosbekendelse, vi kalder normal, mangler der egentlig ikke noget i den? Altså, hvor er stort set hele historien om Jesus? Er den væk? Hvor er alle miraklerne? Hvor er undervisningen? Hvor er bjergprædiken? Hvor er kaldet til at elske sine fjender? Hvor er lidelserne? Altså, vi har det, vi kalder verdens vildeste komma. Født i omfru Maria, komma, pin under Pontius Pilatus. Jeg havde en fantastisk dag sammen med konfirmanderne her, et par 60 konfirmander, som Dansk Oase og Bue har samlet her til 3-4 weekender. Og der snakkede vi om trosbekendelsen, og der snakkede vi om det her verdens vildeste komma. Fordi egentlig så er trosbekendelsen jo et forsøg på at forklare, hvad handler kristen tro om? Og jo også en gennemgang af, jamen sådan en hurtig resumé af, hvad er troen, ikke? Og hvad er troen på Jesus? Men det er godt nok noget af et resumé lige at tage alt det ud, Jesus taler om at gøre i 3 år, stort set. Ikke? Han er født i omfru Maria, han er pin under Pontius Pilatus, bum. Måske siger det noget om noget af spændingen omkring, hvad vi egentlig tænker, at kristen tro er. Jeg tror måske godt, at vi, hvis jeg nu stiller dig spørgsmål, hvad er kristen tro egentlig? Hvad handler det egentlig om? Så tror jeg måske, der vil komme lidt forskellige historier. Måske lidt afhængig af, hvordan vi lige tager fat i Bibelen. Måske er der 2 primære måder at gribe det an på. Den ene, den hænger måske sammen med det her, den her trosbekendelse. Der siger, men altså, vi tror på, at Jesus han kom. Gud blev menneske, og det gjorde han, fordi at han kunne, så at sige, lide med os mennesker, men ikke så meget det, mere det, at han kunne dø for os, i form af et menneske, der tager straffen, og derfor kan menneskeheden frelses, ikke? Og så kan vi blive tilgivet, og vi kan få evigt liv sammen med Jesus. Ikke? Altså, han er født af jomfru Maria, pin under Pontius Pilatus, korsfæstet, død, begravet, opstanden, og han sidder ved faderens højre hånd. Det her, det vi kalder den Kristusbegivenheden, der består i, at Gud bliver menneske og dør for at tilgive os. Og så vil vi måske forklare evangeliet som det med, at du kan få tilgivelse for din synd og for evigt liv. Og så er der andre, der siger, hvad så med kommaet der? Er der ikke også noget, der ligger i det, der er vigtigt at sige? Altså, hvad er det egentlig Jesus, når han selv skal sige det? Hvad er det, han går i gang med at sige? Når han siger, nu står jeg frem, nu er jeg i gang med min tjeneste. Så siger han, Guds rige er kommet nær. Omvendt jeg tror på evangeliet. I Lukas kapitel 4, der møder vi Jesus, der kommer med sin, det vi kalder hans program, erklæring, altså hvad han egentlig har gang i. Og så taler han om undertrykte, der skal sættes i frihed. Han taler om blinde, der skal se. Om lamme, der skal gå. Og vi tænker, er det et andet projekt end det andet der? Eller hvordan hænger de 2 ting sammen? Og for nogle af os, så kan vi næsten komme til Og give det, at det er to forskellige udgaver af kristendommen, der næsten er helt adskilt. Altså, hvor den ene, der er kristendommen, det er de gode nyheder om korset. Ikke? At Guds retfærdighed, det er noget, der viser sig i, at Gud tager i Kristus vores straf på sig. Og soner synden. Og dermed kan vi fordele Guds retfærdighed som noget, der er fremmed. Men den anden historie, den handler måske i virkeligheden mere om, at retfærdigheden, det er noget, som Gud kommer med og folder ud. Vi kan måske endda nærmest kalde det social retfærdighed. At de undertrykte, de sættes i frihed. At dem, der undertrykker dem, de bliver detroneret. Ikke? Men begge dele er retfærdighed. Ikke? Og er det ene rigtigt, og det andet forkert? Man kan måske sige, jamen frelse, det handler om evigt liv. Og så er der måske nogen, der tænker, jamen det er sådan noget, der foregår i himlen. Ikke? Hurtigst muligt op til ham, hvor han sidder ved faderens højre hånd. Og så han siger, Jesus, han er vildt optaget af jordisk liv. Han beder hele tiden, komme dit rige, ske din vilje som himlen således på jorden. Jesus er optaget af, hvad der skal ske på jorden. Er det to forskellige kristendoms? Eller hænger de sammen? Når Jesus siger, omvend dig, hvad er det så? Er det en anger, hvor man skal fortryde sin synd, bekende den? Eller omvend dig, handler det om at vende sig om at begynde at agere på en ny måde? Hvad er omvendelse? Og hvad har Jesu undervisning til formål? Jamen, nogen vil sige, når Jesus siger alle sine fjender, så er det, fordi du skal opdage, at du ikke kan finde ud af det. Og erkende, at du er en synder. Og blive klar over, hvor utrolig meget du har brug for Jesus. Andre vil sige, jeg tror faktisk, Jesus mente det. Ikke? Jeg tror faktisk, Jesus han siger det, fordi det er en eller anden form for realistisk projekt. At elske sine fjender. Det er en måde, vi skal leve på. Hvad er rigtigt? Er korset? Er det soning? Hvor Jesus han dør som offerlammet, der tager straffen? Eller er korset forbillede? Det er da interessant, at Jesus siger til sine disciple, tag dit kors op og følg mig. Det er da andet kors, er det ikke det, end soningskorset? Så vidt jeg ved, var der ingen af disciplene, der døde for vores synder. Jeg er ikke sikker på, om man kan helt afgøre, hvad for en af dem her, der er sand kristendom. Måske de begge to. Men hvad for en side vil Jesus vælge? Hvad vil I sige? Hvad for en side vil Jesus vælge? Altså, hvis vi kigger sådan på Jesu liv, så kunne vi godt fristes til at tænke, at Jesus han primært er over på den højre side. For at være helt ærlig. Ikke? Jamen, hvad er de gode nyheder? Hvad er de gode nyheder? Det er Guds rige er nær. Og men jeg tror på evangeliet. Men hvad er det for en evangelium? Når Jesus går rundt og siger det i Galilea, så giver det ikke så meget mening, at det umiddelbart lige skulle være noget med en stedfortrædende død, som de skal forstå og tage imod, for den stedfortrædende død er jo ikke sket endnu. Det må i hvert fald være et evangelium, der går ud over det, eller handler om noget andet på det tidspunkt. Derimod så gav det i hvert fald rigtig god mening at forstå, når Jesus siger, at omvend jer tro på evangeliet, Guds rige er nær, at der var noget, der skete nu, den nærvær. At Gud virker på en ny måde, at Gud bringer en ny virkelighed. Nu og her, til jorden, til Galilea, på de der støvede landeveje. Det giver i hvert fald rigtig god mening. Guds kongedømme er lige inden for rækkevidde, sådan siger Jesus om det. Miraklerne er et tegn på det. Også den måde, folk der var udstødt, de lige pludselig tages ind og inviteres ind i fællesskab. Det er altså et tegn på, der er en ny virkelighed nu. Og når Jesus siger omvend jer, jamen så faktisk det helt konkrete ord, han bruger, det er metanoia. Det betyder et omvendt sind eller nogle nye tanker. Og det kunne godt, i hvert fald godt tyde på, at noget af det handler om at få en ny adfærd. Om det udelukker anger, det tror jeg ikke. Men vi kunne måske fornemme, sådan, er der noget, der peger mest derover i højre side? Og Jesu lignelser, rigtig mange af dem handler om dynamikken i det her rige, der kommer. Og hvordan man så at sige kan tage imod det og blive en del af det. Hvordan det folder sig ud her iblandt os. Og det er rigtigt, at Jesus taler om tilgivelse. Også en del gange. Fader, hvor har tilgivelse som et helt centralt billede. Men det kan faktisk godt overraske lidt, hvor let, synes jeg nogle gange, at Jesus han tager på det der tilgivelsesbegreb. Ej, det kan godt være, det lyder lidt skørt, når jeg siger det. Men det kan nogle gange virke sådan. Det er sådan lidt, whoops, det kan man let lige blive. Han forklarer ikke om hele byrden ved tilgivelsen. Det kommer der faktisk ikke særlig meget frem. Var nogen af jer til gudstjeneste i søndags med fantastiske Henrik Kildahl, der er undervist om den fortabte søn? Altså, tilgivelsen er jo et fantastisk stort og afgørende element i den fortabte søn. Men det er faktisk en lille smule provokerende, hvor let den kommer. Ja, synden går i sig selv, og ja, han kommer også, han prøver også at få fremsagt sådan lidt snublende et eller andet om, at han er ked af det. Men det giver faren ham nærmest ikke lov til. Der er ikke sådan en... Sådan, altså, hvis jeg var faren der, ikke, så havde jeg brugt meget, meget længere tid på i det mindste bare et pædagogisk greb på synd og tilgivelse. Altså, om ikke jeg havde brug for at forklare ham, hvor dyrt det er at tilgive dig, så i hvert fald holde ham lidt ude for, at han ikke lige gør det 5 dage efter igen. Ikke? Altså, hvorfor mærker han ikke lige bøn lidt mere? Ikke? Det kunne vi alle sammen godt savne, kunne vi ikke det? Er der ikke nogen, der sidder og savner det lidt, når I læser den lignelse? Tænker, far, tag dig sammen! Sæt ham på plads. Hvad skal vi konkludere? Skal vi konkludere, at Jesus han hælder alvorligt og kraftigt til den højre side? At han er bare optaget af, Guds rige nær, Guds kærlighed kan tages imod lige nu her. Måske skal vi bare vælge at afskrive alt det der neurotiske snak om synd og straf. Det er sådan noget middelalderligt sortsyn. Er det ikke det? Altså, var det ikke bare noget, som kirken havde brug for at kunne holde fast i sin magt? Ikke? Så kunne man komme søndag efter søndag og være rigtig ked af det, og så kunne nogen sådan gives lidt ud i små portioner, og så havde man lige en hook i mennesker. Eller hvad? Hvordan skal vi lige holde os til det? Jeg tror i hvert fald, det er ret sikkert, at Jesu omgang med tilgivelsen var rimelig chokerende for dem, der hørte på ham. Rimelig chokerende. Og jeg vil faktisk også sige, at der er mange kristne, især i vores tid, som har gjort lidt op med den der venstre side. Det der lidt tunge syndsballade, ikke? Og som i stedet for tænker, at det handler om det derovre. Ikke? Jeg ved simpelthen ikke lige, hvad jeg skal bruge det der offerlam til. Men jeg ved godt, hvad jeg skal bruge ham, der dør og lægger sit liv ned som et forbillede, for at det kan jeg gøre hver eneste dag. Det ved jeg godt, hvad jeg skal bruge til. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge det der med Gud, som er vred til, men jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg skal bruge den der Gud, som er mild og som vil noget med den her verden til. Men venner, det er et kæmpe problem at havne der. Det er ikke et kæmpe problem at havne i den side, men det er et kæmpe problem at havne i den side alene. Og det tror jeg er noget af det rigtig, rigtig afgørende. Og det er en af årsagerne til, at vi skal vælge at lave sådan en Bible in a year er til. Fordi så bliver vi placeret i det store billede. Og måske er det også derfor, at trosbekendelsen vælger bare lige at lade
komme og stå der, og så sige, der er en ramme rundt omkring den læsning, vi nu skal have. Som I er nødt til at forstå. Jeg ved det ikke helt. Jeg ved ikke, det var en trosbekendelse, der opstod der i 2. århundrede, som til brug ved gudstjenestens sammenhæng. Hvis vi udelukkende havner i den side derover, så er det bare rigtig svært at få det samlede vidnesbyrd af Bibelen til at hænge sammen. Det er faktisk svært at få en sammenhængende historie ud af historien, der begynder med skabelse og en kæmpe katastrofe, hvor mennesker bliver skilt fra Gud. Det er svært at få mening med hele det kæmpe kompleks, der er i Gamle Testamentet, omkring tabernakel, som senere bliver til tempel, som bliver det sted, hvor ofringer og soning skal finde sted. Det er jo lige præcis sat i verden til at håndtere det der kæmpe problem, som kom ind i verden. Og hvis Jesus er sådan lidt nonchalant med det, så er det mærkeligt. Men jeg vil våge påstå, at det er Jesus absolut ikke. Det er Jesus absolut ikke. Jesus, han ser sig selv som en del af hele Bibelens fortælling. Han ser sig ikke i modsætning til den. Og det er han også meget tydelig om. Det er noget, det han virkelig pointerer i sin undervisning i bjergprædiken, som vi møder den i Matthæus 4-6. Der siger han, I skal ikke tro, at jeg er kommet for at ophæve loven. Jeg er ikke kommet for, at nu stopper alt det der bøvl. Det er lagt til side, og nu fløjter vi sammen og synger kumbaya og siger, Gud er ikke vred mere. I skal ikke tro, at jeg er kommet med den form for tro. Det skal I ikke tro. Jeg er ikke kommet for at nedbryde loven. Loven, som jo netop konstaterer problemet med synden. Ikke? Jeg er ikke kommet for at nedbryde den. Jeg er kommet for at opfylde den. Jeg er kommet for at opfylde den. Og det er simpelthen så afgørende et begreb at få fat i. Jeg er ikke kommet for at nedbryde loven. Jeg er kommet for at opfylde den. Og det, der er så vigtigt, det er, at Jesu undervisning, hans måde at demonstrere Guds rige på, det har en kontekst. Og det har en vigtig kontekst. Det har en bibelsk kontekst, givet af Gamle Testamentet. Det er det, han kalder skrifterne. Det har også en kontekst af, at der er noget, Jesus skal gøre, som ligger foran. Ikke? Han proklamerer Guds rige at komme nær. Han demonstrerer det. Han viser, hvor vidunderligt det rige er. Men der er også sådan et tryk, der hele tiden går fremad, som han i løbet af historien, når vi læser om ham, begynder at afsløre mere og mere af, der skal komme i Jerusalem. Der er en vej derop, og den bliver smertefuld. Den bliver vanskelig. Måske er der faktisk lige præcis en god pointe i, at Jesus samtidig, de er så chokeret over det, Jesus han kommer med sådan lethed om. Ikke? Når han siger til en eller anden, der er blevet helbredt, så siger han, søster, kvinde, dine synder tilgives dig. Ikke? De bliver sådan helt gasblå i hovedet og tænker, hvad sker der lige for dig? Hvordan finder du på det? De vidste godt, at det krævede et guddommeligt indgreb. De vidste godt, at de selv stod med en historie som Guds folk, som Israels folk, hvor der var et kæmpe katastrofalt forløb omkring synd, som havde gjort, at de havde mistet landet, som havde gjort, at alle mulige dårlige ting var sket med dem. De vidste godt, at synden var et kæmpe problem. Og hvordan kan han så komme lalleglad og bare sige, men den er tilgivet. Det skal nok gå. De vidste godt, at den slags kunne man ikke sige gratis. De vidste godt, at der skulle et offer til hver gang, man havde overtrådt loven. Sådan er det, vi møder det i Gamle Testamente. Syndsforladelsen kræver offer. Nogen må betale prisen. Og det er faktisk lige præcis, hvad det er, Jesus han gør. Han er kongen, der bringer Guds rige, alt det nye. Men han er også den, der bærer korset. Og de to sider af Jesus' historie er vi bare nødt til at tænke snævert ind hele tiden. Hvorfor er det, han kan sige til kvinden, dine synder er tilgivet? Det er, fordi han selv er villig til at betale prisen for at kunne udsige det over kvinden. Hvorfor er det, han kan fortælle en nærmest en lalleglad historie om Gud, der tager imod idiotiske, synderiske synder? Synder. Det er, fordi han selv er villig til at betale prisen for, at den historie kan finde sted. Ikke? Det er det, der er hele konteksten omkring det. Og det er simpelthen så vigtigt. Tilgivelsen og livet i Guds nåde, det er ikke lige pludselig blevet noget, der bare er blevet vældig billigt. Det er dyrebart, men det er blevet vældig tilgængeligt. Det er det, det handler om. Den er ikke blevet vældig billig, den er blevet vældig tilgængelig. Og der er en meget stor forskel. I Jesus er den tilgængelig, fordi han betaler prisen for at gøre den tilgængelig. Han siger, Guds rige, Guds virkelighed, som rummer verdensforandring, men som også rummer tilgivelsen, genetablering af forhold til faderen. Det er Guds rige, det er lige her. Det er lige inden for rækkevidde. Det er tæt på. Det er vældig, vældig, vældig tilgængeligt. For Jesus, der er det simpelthen ikke et enten eller. Det er et både og. Og jeg tror bare, det er så super vigtigt, hvis vi skal være kristne, hvis vi skal være efterfølgere af Jesus, og blive ved med at insistere på. Vi kan ikke holde til at forlade nogen af de her to sider. Vi er nødt til at holde det sammen. Hvis de her to ting ikke mødes, hvis de ikke holdes sammen, så kan vi simpelthen ikke forstå evangeliet. Så kan vi simpelthen ikke forstå, hvad det er, Jesus har gang i. Så kan vi simpelthen ikke få sammenhæng i Bibelen. Så falder den fra hinanden. I sådan nogle beretninger om, at vi er sådan en sur, gammel, smændig Gud, som vi skal holde os lidt fra og grine lidt af. Og så er der sådan en glad, sød type i det nye testamente. Ikke? Men det er nøjagtigt den alvor, Jesus kommer med, og ved, at han skal betale prisen for at gøre det tilgængeligt, som han formidler, når han taler om Guds rige. Og det er simpelthen så afgørende, vi forstår det. Og grunden er, at da Gud skaber mennesker, så skaber han dem til to ting. Han skaber dem både til at have fællesskab med sig selv. Stå i relation til sig selv. Det er en afgørende del, at vi er i fællesskab med faderen. Vi kalder os Guds børn, vi kalder os Guds døtre. Det er det, der sker i dåben. Og det er det, Gud har skabt os til. At være i tæt, intim forbindelse med Gud. Vandre med ham i haven. Men Gud skabte faktisk også Adam og Eva til at være hans medskaber og hans medarbejdere. Til at virke for hans orden. Til at opretholde hans verden. Begge dele var menneskets bestemmelse. Og derfor så handler frelsen, så handler evangeliet, så handler kristentro om, hvordan mennesker de bliver genindsat i begge dele. Begge dele. Både det at være forbundet med Gud. Både det at blive knyttet til ham, men også det at være hans medarbejder. Stå i hans rige og være med til at udbrede hans herredømme, hans orden, hans vilje. Begge dele bliver vi kaldet til. Og begge dele af det, Jesus han gør, når han på den ene side siger, kom og vær med i riget. Kom og få nye tanker. Kom og forstå, hvordan det er, Gud ønsker, du skal agere i den her verden. Kom og agere i overensstemmelse med de gode nyheder. Og på den anden side betaler prisen for det. Og jeg har taget den her tegning frem af, eller det er ikke en tegning, jeg tror det er et billede, måske, af en DNA-streng. Og det er nemlig så fint en illustration af, hvad det her det handler om. Fordi de her to strenge er relationen til Gud, der tabes og genoprettes. Og lydigheden mod Gud, eller hans herredømme, som vi siger nej til, vi går i oprør mod. Det er sådan to strenge, eller to historier, der flyder igennem hele Bibelen. Og DNA-strengen, den er så fin, fordi den har den her snodighed, ikke? Og nogle gange kan man se den ene side, og nogle gange kan man se den anden side. Og sådan er det faktisk igennem. Jeg tror næsten alle steder i Bibelen, så vil I kunne kigge på, hvad er Gud i gang med her. Når Gud kalder David til at være kongen, og til at regere retfærdigt på Guds vegne, og oprette et kongerige, som er retfærdigt. Hvad handler det om? Det handler om, at Gud er i gang med at kalde David til deltagelse i hans arbejde med at skabe Guds orden i den her verden. Men når Gud indstifter hele det her med ofre og ja, syndoffer, sonoffer og takoffer og jubel af alt det der er, så handler det om, at der er en afstand til Gud, som må overvindes. Vi kan ikke komme ham nær. Han kan ikke bo i vores midte, medmindre vi finder en måde at håndtere det på. Og i Gamle Testamente er det midlertidigt, i kraft af tempelordningen, men i Nye Testamente får vi en endelig løsning med Jesus selv, som er Guds offer, lam, ikke? Som bærer verdens synd. Og de her to strenge viser sig igennem hele Bibelen. Og begge strenge skal vi engagere os i. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige slutter med at kigge på en lille lignelse. Vi er jo i gang med at læse lignelser i den her tid. Ikke sandt? En lille bitte lignelse. Jesus, han siger sådan her i Lukas kapitel 13, vers 18-20. Så sagde han, hvad ligner Guds rige? Hvad skal jeg sammenligne det med? Det ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin have, og det voksede op og blev et helt træ, og himlens fugle byggede rede i dets grene. Okay, hvordan passer den her lignelse lige ind i det, jeg har talt om? Det må I sidde og bryde jeres hoved lidt med. Jeg kan også prøve at løfte sløret en lille smule for det. Jesus har faktisk ær til den her lignelse fremme omkring et frø, eller omkring korn, der bliver sået, og som vokser op og bliver til frugt. Og nogle steder er det lignelse om et korn, der sådan bare vokser af sig selv. Man forstår det ikke helt. Det har en eller anden pussy, underlig, uigennemskuelig kraft, som vi simpelthen ikke forstår. Men det vi ved, det er, at når det puttes i jorden, så går der noget tid, så spirer det. Og så hvis det bliver gødet og vandet, og de får sol, og de ting, de har brug for, så er der høst. Og vi fatter det ikke, men det sker. Vi kan konstatere det. Andre steder handler det om det her, et sennepsfrø, som er lille bit, uanseligt. Men det bliver til noget kæmpestort. Og her er endda så stort, at der kan bygges reder i det, og himlens fugle kan slå ned i det og tage bolig i det. Hvad er det, Jesus vil med de her lignelser? Jeg tror, der er forskellige ting, han vil med det. For det første vil han forklare, at Guds rige har en lov, der hedder hvedekornets lov. Der er kun frugt, hvis kornet kommer i jorden og dør. Der er kun frugt, hvis kornet kommer i jorden og dør. Og i den død, der findes kraften, der forløses den. Og det bliver til mad til så mange flere, end det ene korn vil kunne blive til. Og jeg tror bare, der er sådan en vigtig pointe igen og igen at holde fast i. Fordi vi nogle gange, når vi har den her venstre side, den her Guds herredømme side, så kan vi næsten tænke, det måske på vores egne ressourcer, vores egen vilkår. Vi skal bare have en ny måde at tænke på. Vi skal huske at dele vores madpakke. Så går det nok alt sammen. Men det er ikke himmerigets dynamik. Himmerigets dynamik er, at Gud planter noget, som har en mirakuløs kraft til at forandre den her verden, til at bære frugt, til at give mad til milliarder. Og det kobler sig på hans egen død. Og hvis ikke vi vil tage ved det, og hvis vi ikke vil sige, det er det dyrebareste, vi har, så kommer vi ikke til at se den frugt. Så kommer vi kun til at se den frugt, der kan komme af, at vi sådan tager os lidt sammen. Og her, den her lignelse omkring sennepsfrøet, synes jeg er ydermere interessant, fordi den har den samme dynamik, men den har også en udfordring til en ny måde at tænke på. Hvordan det? Højst sandsynligt, så havde Jesus tilhører, de havde en kontekst, som de hørte den her ind i. Og når Jesus fortæller en historie om en, som sår et sennepsfrø i en have, så er der er nok en del klokker, der ringer i sig have. Hvem er det nu, der planter en have? Nå, det er Gud, der planter en have. Og hvad er det for en have? Det er Israel. Og han planter sit frø i haven. Og op kommer der et træ, som hvem tager bolig i? Himlens fugle. Hvem er det nu, vi plejer at kalde himlens fugle, som er lidt irriterende? Det er de fremmede folkeslag, der kommer og slår ned, og så vil de hjemme væk byg rede i det fine træ, der står i vores have. Jesus, han kobler for mig at sige de her to dele af, hvad troen, hvad evangeliet handler om. Lige præcis, så han siger, jeg dør, og jeg opstår igen. Og det bliver til frugt, til et sted til frelse for utallige mennesker. Men venner, det er ikke bare for, at det skal stå og bryde i jeres have. Det er til verden. Og hvis I ikke vil være med på den plan, så går I simpelthen glip af det. I kan ikke få ham, der bare vil sone jeres synd, hvis I ikke også vil tage del i det, han vil med den her verden. De to ting hænger sammen. Det kan ikke bare være for jer selv. Det må være for verden. På den anden side set, så kan I sige, jamen, kan vi ikke bare få lov til at spise det der sennepsfrø? Og så pointerer Jesus, at det hører altså til en af de allermindste frø i verden. Der er ikke meget guf i det. Hvis I bare vil beholde mig som sådan en konge, der kunne give jer nogle gode råd og være et godt forbillede for jer, og hjælpe jer lidt til at få orden på sagerne sådan her de næste 30 år, så bliver det ikke til mad for verden. Det er kun ved, at vi aktiverer den dybeste, dybeste, dybeste kraft, som er det, at Gud giver sig selv. Er det ikke fantastisk? Jeg håber, at det vil være en af de lignelser, I igen og igen vil trække frem, for at huske på, hvordan vi forstår dybest set dynamikken i kristendommen. Vi skal bruge en lille smule af tid på at lige sidde stille sammen og reflektere. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige reflekterer lidt over, er jeg egentlig havnet i en af de her sider? Vi vil som kirke, vi vil insistere på at være en både og kirke. Vi vil insistere på, at nåden ikke er billig. Den er dyrt købt, men den er tilgængelig på en vidunderlig måde. Vi vil insistere på, at hvert enkelt menneske har brug for at komme til Jesus, har brug for at bekende sin synd, har brug for at få tilgivelse. For ellers er der ikke noget fællesskab med Gud. Men vi vil også insistere på, at vi er kaldet til at gøre den tilgængelig på en vidunderlig, generøs måde, der hvor vi er sat. Ikke kun som ord, også som handlinger, også som frugt og demonstration og alt muligt. Vi vil være med der, hvor Gud er i gang. Det er det, vi vil. Vi vil være aktører for hans barmhjertighed, for hans retfærdighed, hans kærlighed i den her verden. Og derfor vil vi insistere på at holde de her to ting sammen. Så vi vil bare lige bruge lidt tid nu. Og måske er der nogen her, der skal igen committe sig på, at også ture dele evangeliet som de ord, der handler om, at Jesus døde for vores synder. Igen at sige, du har brug for tilgivelse. Du har brug for genoprettelse af relationen til Jesus. Måske er der nogen af jer, der faktisk aldrig har taget imod Jesus på den måde. I tænker ham som forbillede. I tænker ham som filosof. Men I har faktisk aldrig taget imod ham som jeres frelser. Og så kan det være, at det er nu, du skal gøre det. Så Jesus, jeg har brug for tilgivelse. Jeg har brug for, at du renser mig. At du fjerner det, der er imellem os. Og så er der nogen, der mentalt har indstillet sig på at sidde på en banegård, til Jesus kommer igen og tager os væk herfra. Og det er ikke det liv, vi tror, Jesus kalder os til i hans rige. Og derfor skal der måske for nogle af os være en ny besindelse på at sige, Gud, hvad er det, du vil? Hvad er det, du virker i den her verden? Og hvordan kan jeg være en del af det? Lad os bede sammen. Jesus, vi ærer dig, og vi forundres, og vi overvældes over den måde, du kommer, og du løser vores allerstørste udfordringer på. Hvordan du er villig til at blive lagt i jorden, som det korn, der skal dø, for at bære en frugt af evigt liv, frelse, reetablering af relation til Gud Fader. Vi ærer dig for, at du er villig til at betale prisen for relation. Og vi ærer dig også, fordi du viser vejen ind i det nye liv, både at tage imod det, men også at leve i det. Og du gør det ikke bare som et forbillede, vi skal prøve efterligne, men du gør det også ved at give os din kraft til at leve i det. Det ærer vi dig for, det tager vi imod. Og lige nu beder vi Helligånd, du som gør det her levende, at du drager nær til os. At du møder os. Det må os, der er brug for at tage imod dig som frelser. At du møder os. Det må os, der er brug for igen at ture forkynde evangeliet om tilgivelse for synd. Så måske også handler om en ny formodighed til at påpege, at noget er synd. Giv os noget til det ved din ånd, Jesus. Og giv os også noget til at træde ind i det, du gør ved din ånd. Ikke i egen kraft, men ved din kraft. Lad os bruge noget tid i tilbedelse, i stilhed, refleksion. Det kan også være, at der er nogen af jer, der har et ord, som vi skal dele. Og forbøn, ja, selvfølgelig. Der er også mulighed for forbøn nu. Forbøn at gå over derover til venstre, til højre.